Tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-tabi po, Lo Radio.
Magandang araw sa ating mga ginigiliw na tagapakinig at sa ating mga kasali inihandog ng Aligoyong UP Folklorist sa pamamagitan ng Kolehiyo ng Art at Literatura o KAL, ang Tabi-Tabi Folklor Radio sa DCUP. Regular na mapapakinggan ang ating programa sa DCUP 1602 kHz at pwede rin sa audio live streaming sa DCUP.org. Ang Tabi-Tabi Folklor Radio ang regular na programa ng Aligoyong UP Folklorist sa pamamagitan ng UP Kolehiyo ng Arte at Literatura na umeere tuwing ikalawa at ikaapat na Biyernes ng buwan ng ating talapihitan. DCUP 1602, kasali ka! Ako po ang inyong host, Reg Cruz, mula sa Departamento ng Antropolohiya, UP Diliman. Kolehiyo ng Agahang Panlipunan ng Pilosopiya. Samahan niyo po kami ng aking panauhin sa isang napapanahong paksa para sa episode ngayong hapon. Sabi ng ibang mga dayuhan, mahirap daw kausap ang mga Pilipino. Sasabihin, oo, pero hindi naman pala. Sasabihin, hindi. Oo, gusto naman pala ang gustong ipabatid. No? Diba parang nakakalito? Ngayon buwan ng puso, lalo na siguro marami ang nangangapa kung ano ba at talagang ibig sabihin ng mga sinagot sa mga tanong natin sa ating mga inibig o karelasyon. Lagi nga ba tayong ganito sa ang ating pagpapahiwatig? Ano nga ba ang sinasabing pahiwatig o pagpapahiwatig? Ang ating panauhin ay si katuwang na Professor Madeline Landicho na aking kasama rin sa Departamento ng Antropolohiya. Ang kanyang mga pangunahing interes sa pananaliksik ay may kinalaman sa gender and sexuality, maternal health, folklore o kaalamang bayan. Kasama rin siyempre no, ang wika no, na ating pagtutunan ng pansin din ngayon. No. Nakasama ko rin si Mama Del sa mga nakarang episode sa Tabi-Tabi Folklore Radio bago ang pandemya. Magandang araw at long time no hear dito, Mama Del. No, salamat sa pagpapayag na maging panauhin at magiging kakwentuhan sa episode na ito. No, bukod sa ating episode sa susunod pang buwan no, dahil siya ay panhuwing kulit. No, at ito ay may kinalaman din no, sa mga wika. No, so sa ating mga pagbabalik, no, tatalakayan natin kung ano nga ba itong sinasabi nating pahiwatin. Paano nagiging oo hindi kung at lagi nga bang ganito? Lagi na lang ba tayo ganito makipag-usap, no? Wala bang diretso sa punto? At ano nga ba ang pinapahiwatig ng pahiwatig, no, sa ating kulturang Pilipino? Alam kong nasasabik na rin kayong marinig ang matatalas na puro mula sa ating panahon tagapagsalita. Pero bago yan, maikling break muna tayo mga kasali sa ating pagbabalik. Tutungo na tayo sa ating talakayan para sa episode na ito. Sapagkat lahat ng bagay, folklore mga kasali, huwag bibitiw. Ang DZUP 1602 ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Tabi-tabi po, Lo Radio.
Nakikinig pa rin kayo sa DZUP 1602, kasali ka at nagbabalik ang programang Tabi-Tabi Folklore Radio. Ito ay hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Arte at Literatura dito lamang sa DZUP 1602. Kasama natin ngayon ang ating panauhing tagpagsalita para sa episode ng ating programa ngayong hapon. No? Si katuwang na Professor Madeline Landicho mula sa Departamento ng Antropolohiya. Hello, Mama Del! Madeline, kumusta kayo?
Hi, Sir Reg. Maraming salamat sa pag-imbita sa inyong programa at na-miss ko ang Tabi-Tabi Folklore Radio.
Oo nga, talagang ano, no? Medyo napatigil tayo no? Dun sa pandemya. No? Pero,
oo, ayan.
Pero ngayon, no? Ay balik tayo no? At tatalakayin natin ay tungkol sa pahiwatig. No? So, yun nga, mga kasali, tayo nandito na sa ikalawang bahagi ng ating episode no? Ngayong hapon. Dito na tayo papasok ng no, talakayan ng ating paksa no. So simulan natin no. Siguro yung mga pag-usapan natin no, yung pwede nga ba yung oo ang sasabihin mo pero hindi naman ang ibig sabihin no. At lagi nga bang ganito, no? Ano sa tingin mo, Mama Del, no? Pwede nga ba na oo ang sinasabi pero hindi, no? At bakit nga kaya ganito, no?
Nako, parang hindi nakakaibang bagay yan sa atin, no? Hindi naman sa nila lahat ko ng mga tao sa Pilipinas, pero ako mismo yung kinalakhan ko na uri ng pakikipagkomunikasyon sa ibang tao. Madalas ganyan, no? Yung ang oo, pwedeng hindi ang ibig sabihin, o kaya ang hindi, pwedeng oo. O kaya pwedeng may iba pa at marami pang kahulugan.
Oo nga eh. Diba? Minsan, meron pa nga, naalala ko yung kanta nga ng Apo Hiking Society, no? Yung Ewan, no? Parang hindi ko alam kung bakit ka ganyan, no? So parang mahirap kausapin at di ka namamansin. So parang napaka hirap, no? Na parang pwedeng o pwedeng hindi, no? So halimbawa, kaya siguro minsan, halimbawa, inimbita ka, no? Oo ka, pero actually hindi pala, no? O kaya inimbitaan ka, umoo, binilang mo na pupunta, pero hindi pumunta o nakapunta, no? Nakakalito nga daw, sabi nga ng mga foreigner, no? Na parang ang hirap daw kausapin ng mga Pilipino, no? Dahil sa umoo, pero hindi naman pala, no? Pero lagi bang ganito tayo? Sa tingin ba lagi bang ganito ang ating pakipag-usap? O ano pa ba yung mga ginagamit kaya natin, no, na pamamaraan? Parang na oo pero hindi, no? Sa tingin ko yung isang pwede natin tingin dito, yung mga hindi tuwira nating pagpapahiwatig, no? Yung pagpaparamdam, no? Parinig, pahaging, no?
Pahaging, oo, pasimple.
Oo. O kaya meron ding ano, no? So paligoy-ligoy, no? Kaya biro, no? Ayan. Tapos meron din kung nagagalit, pwede rin yung nagdadabog, nagtatampo, no? Hindi magsasalita, no? So parang hindi direkta, no? O dituwiran na pagpapahiwatig, no? Pwedeng mga ganun.
Pero pwede mong sabihin na kahit hindi tuwiran, minsan mas marami pang ibig sabihin. Diba?
Oo. Kailangan mo lang maintindihan, dapat lang maintindihan mo, mabasa ang mga ganito, no? Meron din na minsan, ay may tagapamagitan pa, no? So sa halip na diretso sasabihin, may ipapaabot, may ipapasabi, ipapamati.
Nakakatawa, no? Yan. Oo. Dahil bilang nabanggit nyo kanina, nasa buwan tayo ng mga puso. Oo. Yan yung mga, di ba, tumutulay.
Oo, nakatumutulay na tinutulayan at biglang sila na pala ang dumikit, no? So ayan, no? Delikado yung mga tagapamagitan na yan. So ingat tayo, no? Pero no? Parang meron ding iba naman, no, na yung palabas na pakitang giliw lang, no? Napakitang tao, palabas ang dating, no, pabalat bunga, no? Pero dun sa mga, balikan natin yung mga tagapamagitan, halimbawa, no? Bakit pa kailangan ng tagapamagitan? O kaya dun sa dituwiran pagpapahiwatig, no? Sa tingin, bakit kaya kailangan pang dituwiran? Di ba mas madali? Parang diretso na lang, di ba? Sabi nga lang, ang straight line, no? Ang pinakmabilis, no? Bakit na kailangan ng dituwiran, no?
Ako, isang iniisip ko dito, pag talagang ang pinag-uusapan mo ay ugnayan o relasyon ng mga tao sa isa't isa na siyang tinatawid ng komunikasyon, laging, ano yan eh, komplikado, di ba?
Oo, komplikado. Parang, talaga.
Oo, so hindi laging yung direkta na paraan ng pakikipagkomunikasyon o pakikipag-usap ang pinaka
maputi, maayos.
Oo, tama. Napamamaraan.
Oh, parang kung kunyari pupunta ka sa isang lugar, no? Parang may diretso tapos may ibang paligoy-ligoy. Minsan gusto rin natin paligoy-ligoy, no? Dahil parang mas ito yung nagbibigay ng buhay sa atin, no? O kaya yung diretso parang boring, no? Pwede rin, no?
Ang isa ko ding naisip, halimbawa, meron kang isang bagay na kailangan o hinihiling, no, sa isang tao. Lalo na sa siguro isa sa mga kinagisnan ko na konsepto, halimbawa yung hiya.
Oh,
na syempre isang malaking konsepto yan sa Pilipinas, no, which is parang kailangan ng iba pang episode, pero 'di ba parang tingin ko isa yan sa pinakamalaking nakaka-impluwensya doon sa kung bakit hindi tayo diretsang nagsasabi doon sa isang tao, dahil parang hindi ka ba, halimbawa, 'di ba, hindi ka pa nahihiya na hihingin mo lang yan sa kanya basta-basta, no, yung mga ganyang karanasan natin.
Na may naka parang kadugtong din niya yung konsepto rin ng mukha, no, na wala ka ng mukhang ihaharap pag nagkamali ka. So halimbawa, no, dumiretso ka ng hingi, no, o kaya nangutang ka, no, o kaya sa kaso ng, dahil nga ngayon ay Pebrero, no, kunyari ay may gusto ka, no? Tapos tinanong mo kagad, no, gusto mo ba ako, no? Kaya kung ano man, no? Tapos bigla sabihin sa iyo, ayoko, no? Para 'di ba ang sakit, no? So oo. Kaya iba ang gagawin ay maghahanap ng ibang paraan, no? Para mo. O yung kaibigan ng kaibigan ng kaibigan, no? Dahil usually correct. Mga hanggang dalawa lang. Medyo malayo na 'yung baka hindi na kakilalan. Pero oo, no?
Oo, tama. Parang kumbaga para hindi ganun ka kalakas 'yung impact, no, nung bagay. Naglalagay ka ng either tagapamagitan kagaya ng binanggit nyo kanina o kaya yun nga hindi mo diretsong sasabihin. Mabalik ako dun sa example ninyo dahil Pebrero, no? Buwan ng mga puso at ng mga buwan ng pag-ibig. Halimbawa, di ba, pag meron kang, lalo na sa kinagis na natin na kultura, na kapag may nagugustuhan kang isang tao, lalo na ako, gagamitin ko example ko bilang isang babae, di ba?
Okay.
Hindi ko diretsang masasabi dahil sinasabi sa akin ng lipunan na nako, hindi gawain ng babae na maunang magsabi ng kanyang nararamdaman sa lalaki. Di ba? Pwede kang pasimplihan mo sa pamamagitan ng ano, ilang mga, siguro hindi naman parinig, pero
senyales.
Ilang mga paramdam senyales. Oo, na maaari mong ipakita, no, na siguro yung mga nakaw na tingin, no, yung mga simpleng pagngiti.
O kaya pahiram-hiram, paturo naman, no. Ay, paano ba itong ano, math question?
Tayo.
2 plus 3 kasi hindi ako sure kung 5 ba talaga. So, parang ganun, no? So,
parang nagamit niyo yung example, halata.
Parang hirap ako dito, ah. Ano ba itong ibig sabihin ng konsepto? Ayan.
Correct. No. Mga ganyan.
Para-paraan, di ba? Ayan. Spreading back. Oo. So, ito actually pwede natin tingnan, may binabanggit dito na may natawag din tayo actually na low context at high context na communication na base rin sa high context o low context na kultura, no? So, sinasabi nila halimbawa, na yung low context halimbawa sa US, no, kaya raw mas diretso sila magpag-usap. So, ito yung mga kultura daw na parang dahil mas bata itong kultura na to, so ang kanilang komunikasyon dapat diretso kasi hindi magkakaintindihan. Kumpara halimbawa dito sa atin sa Pilipinas na napakatagal na ng kultura, yung imagine na lang natin yung mga magkakilala, no? Kunyari, magkakilala pa lang ng ilang araw, no, versus magkakilala ng ilang taon, no? Yung kapirasong tingin, galaw, kibit, no, ay alam mo na kagad ano iniisip, no? Parang hindi pa kayo nagsasalita, alam na kagad kung ano mangyayari. So parang ganito daw yung high context cultures. Kaya tayo, parang yung pagbasa, no, ay napakaraming dituwiran, no. Ibig sabihin, kailangan mo talagang napaka-komplikado. Hindi siya komplikado na hindi maganda, no, kung hindi kailangan mo lang maging komplikado rin, no. Kaya yung mga foreigner ay hindi tayo maintindihan dahil hindi pa sapat, no, yung pag-intindi nila dun sa komplikado nating pag-uusap, no.
Tama.
Samantalang tayo, alam mo na halimbawa, no, yung mga joke nga na, oh, kain ka na, no. Pagka pumunta ka kagad, kumain ka, nako, parang kapal naman ang mukha nito.
Totoo.
Parang inimbita ko lang eh, kumain naman kagad. Kumbaga, ano yun.
yung iba-ibang lalim at lawak ng kahulugan nung gusto mong iparating, no, ay hindi ganun
talastas. Hindi pa niya
batid. Oo, hindi pa ganun talastas ng isang tao na bago doon sa pakikisalamuha.
O, diba? Kumbaga, yung complexity, no, ng komunikasyon ay wala pa, no. Hindi pa nila na naaarok, no. Hindi pa nila naabot. Kaya talagang mahirap maintindihan, no. At ito yung minsan hindi naintindihan, no, ng iba na parang nasabi nila na mga Pilipino parang ang gulo kausap. Sa totoo lang, hindi tayo magulong kausap, no. Kailangan mo lang maabot muna yung level ng mga Pilipino, no, bago mo maintindihan ang kausapin ng mga Pilipino. Kaya hindi pwedeng pagdating mo dito, tapos parang kakausapin mo, ina-expect mo na magkakaintindihan na kayo, no. So hindi pwedeng ganun, no.
Sinong mag-a-adjust, 'di ba?
Oo. At lalo na ito ay embodied, no, nakasanayan, no. So parang napakahirap tanggalin basta-basta ng nakasanayan. Kasama rin dito di sa dituwiran minsan, no, ay yung usapin din ng halimbawa ay relasyon nyo o kaya ay yung katayuan, no, sa buhay. So halimbawa ay yung mga boss, no, yung mga boss mas madalas na pwedeng diretso, no, ang kanilang sasabihin, no. Samantalang yung mga nasa baba, no, ay kailangan magpasimple na paano ba kaya sasabihin kay boss to, no? So hanap ka ng mga palikuliko hanggang sa makarating din, no? Doon sa kung ano may gusto mong sabihin, no? So parang minsan yung, may mga ganun din, no?
Parang yung sinasabi ko nga kanina, 'di ba, na parang lalo na kapag meron kang kailangan na bagay, 'di ba? Tapos nasa isa kang posisyon na siguro sabihin na natin na sa hierarchy doon sa loob, halimbawa ng opisina o kung saan kami nagtatrabaho, mas nasa mas ilalim ka, 'di ba? Para mas mahirap mag-demand or humingi ng isang bagay. Kapag ang kausap mo ay mas mataas sa iyo, no? So madalas nga ang ginagawa natin, hindi tuwiran yung paraan ng pagsabi. Unlike syempre, kapag boss ka, 'di ba? Parang wala ka naman masyadong pinangingilagan, no? Pwede mong sabihin yung nasa sa isipan mo.
O kasi pag itaas ng usapan nyo, malamang boss ka pa rin naman. Pero yung nasa baba, pag nagkamali ka, no? Malamang hindi na ulit kayo mag-uusap kasi wala ka na dun sa opisina, no? So may mga cases na ganoon. Pero tuloy nga ng ano, ay hindi naman laging ito, no? Dahil ang talagang sa tingin natin, no, ay mas yung usapin ng paano ba mapapabuti o mapapanatili ang isang magandang relasyon, kaya natin ginagawa itong dituwirang pagpapahiwatig, no? At bukod doon, no, ay yung konsepto nga ng nakasanayan na ito, no, hindi naman basta-basta kunyari maisipan lang natin ngayon na ay hindi, mas gusto ko diretso na magsalta, no. Nakasanayan ng kultura mo mula pagkabata, babaguhin ng halimbawa biglaan. So napakahirap nito, no.
Pwede ba akong magkwento ng something related dyan?
Siyempre naman.
Na medyo recent experience ko dito sa amin. No? Sa,
okay.
Sa parang extended family. Meron kasi kaming, bilang familiar naman kayo, binanggit niya nung simula na medyo advocacy ako yung tungkol sa gender sexuality. No? Tapos parang may isa sa mga kamag-anak ko na, alam mo yun, hanggang ngayon ginagawang biro pa rin yung pagiging miyembro ng kasarian na hindi pasok doon sa kinalakhan natin, no, na babae, lalaki, ganyan. So binag-iisipan ko mabuti paano ko sasabihin, kasi nga alam ko na maaaring sumama ang loob kapag pinuna ko o direkta kong sinabi, no, na parang alam nyo hindi maganda yung ginagawa nyo, kasi nga katulad naman ng sinabi ninyo, yun namang mga paraan natin, yung mga iniisip natin, sinasabi, ginagawa, madalas yan nakasanayan simula bata, di ba, na ganyan na ang ginagawa natin. Pero syempre, may mga ilang ganun na katulad pag-advocacy mo, di mo mapigilin na hindi ka may magkukomento, di ba?
Oo.
So, dahil siguro may ganun nga akong advocacy, parang medyo direct ako sinabi sa isang group chat,
Okay.
At syempre, alam nyo na ang kinalabasan. Medyo ilang araw na hindi ganun ka-okay ang ang relasyon, no? Mm-hmm. So, I think doon napakalinaw nung sinasabi natin na kailangan mo kasing mas maunawaan yung bakit pa kailangan na hindi direkta minsan, no? Kahit pa may gusto kang isabihin na mahalaga, kailangan mo pa rin tansyahin yung ano bang epekto nito sa aming dalawa kung sasabihin ko ng diretso lamang.
Oy, pakiramdaman, no? So kaya nga sasabi lang yung direct, no, ay ang mga may paligoy-ligoy, no, na parang kala mo negative, no? Pero actually hindi, no, kasi nga doon sa pag ano man ang mabagal, so ito yung halimbawa sa indirect kasi mas slow pace, no? Mabagal kasi pinapakiramdam mo bawat hakbang, no? Kasi pag binilisan mo nga, 'di ba, parang wala kang nalilikuan, diretso bangga ka na sa pader kung sakaling magkamali ka, no?
So diba, kaya may kasabihan pa nga tayo diyan na lumakad ng matulin, matinik malalim.
Oo, talagang iyon yung kaya, 'di ba? Parang tumutugma ang mga lahat na to, kaya pwede rin na sa halip na yun nga, mabagal, no, pwede rin na daanin mo sa pakwento, no, storytelling. So dito na papasok, no, kaya dami-dami nating mga kwento, either kwento na mula dun sa kaalamang bayan o kaya kwento na minsan actually gawa-gawa, no? Pero alam mo na pinapalitan yung mga pangalan. Pero basically, no, ay inga, dahil inuunti-unti, no? At kung sakaling ma-figure out niya, di ba, parang, hindi naman ikaw ito,
parang
eh, di ba?
Parang pinaparinggan niya ako, ah.
Oo, pero hindi ka pwedeng sitahin, di ba? Parang hindi. Yung kakilala ko yon, o kaya yung kapatid ng kapatid ng kapatid, o kaya malemay, kaibigan ng kaibigan ng kaibigan ko yon, hindi ikaw yon. So, ayan. Pero, sige, puntahan mo natin. Meron din bang tuwira, no? Pwede rin bang tuwira? Kasi, kung ganito tayo, so, baka napakatagal ng mga oras na gagamitin lagi, no? Mm-hmm. Meron bang tuwiran din na posible ba ang tuwiran din sa atin, no? Tingin ko ay meron din naman, no? Oo, meron din.
May ilan ding mga pagkakataon, 'di ba, na diretso mo ring sasabihin o diretso ring nangyayari yung palitan ng
oo, lalo na nga yung binanggit natin kanina, kung kayo ay pantay, no? Siyempre kung boss mo medyo mahirap, no? So nagkakaroon din minsan ng lalo kung pantay nga, no? Ang inyong style. No? Kaya maaari ding pagsisiwalat, no? Bukod dun sa tulad ng pinaralan natin kanina, no, hindi lang siya tungkol dun sa usapin na kapangyarihan, no, minsan yung uri ng relasyon, di ba, parang kung kunyari kakikilala nyo pa lang, alam naman diretso mo sa kagad, no, na parang ano ba yan, no, ba itong pinagagawa mo, no, syempre magpapaligoy-ligoy ka, no, pero kung talagang yun nga, no, parang tawag nga nila, di ba, iisa na lang likaw ng bituka nyo, no, ay oo, pwede mo na diretsuhin, no, parang hoy Madel, ikaw ah, kung ano yung pinagsasabi mo sa akin, ha, pwede mong sabihin yon kung okay na kayo. Pero pag hindi,
o kaya parang kapag super close, di ba? Nakaibigan, ganyan. Parang,
yan, pwede na.
Uy, ano, parang nagagawa mong ano, sabihan ng diretso o punahin, di ba? Yung kilos o yung pagsasalita.
Mm-hmm. Oo, so talagang ano, pwede nga na ano, na diretso rin naman. So, hindi naman lagi, no? So, yung pagpapahiwatig ay may dituwiran at meron ding two-way-ran, no? So baka sabihin naman ng mga nakikinig sa atin, no? Parang lagi pa lang ano, magulong kausap para sa mga hindi Pilipino, no?
Para pwede lagi sabihin nila,
hindi naman, no?
Hindi ako ganyan.
Oo, pwedeng sabihin niyo hindi kayo ganyan. Ako diretso akong magsalita, no? Meron din naman, no? At isa pa, siyempre, meron din mga kumbaga kanya-kanya tayo na personal, may mga personality types, no? Pero in general, no, sa tingin ko ay talagang tugma naman ito, no?
Oo, tsaka naisip ko tuloy yung tinatawag natin na matalas ang dila, 'di ba? Pag masyadong direkta magsalita, may ganyan tayo eh na.
O kaya papangalanan ka na.
Oo, no.
So, 'di ba parang ang ano ng wika ay kung ikaw ay quote unquote nasa norm o parang karamihan ay ganun, walang tawag sa'yo, ikaw ay kung tao, no? Pero once na lumabas ka doon ka na magkakaroon ng pangalan, di ba? Parang, ay nako, yan yung balahurang yan, o kaya yung matalas ang dilang yan. Di ba? Kaya ka mababansagan. Kaya ka biglang babansagan, no? Dahil nawawala ka na doon sa ina-expect, no? Na kung paano ba ang maging isang kapwa. No? Parang nawawala ka na doon sa konsepto ng ikaw ay isang kapa or kasama. So ikaw ay nagiging hindi na kasama, no? O nagiging iba, no? So ayan na. So 'di ba parang ibang tao, no? So ayan.
Although i-point out ko lang din na hindi naman palaging masama yung bagay na 'yon, 'di ba?
Oo naman,
nung sinabi ko yung example kanina na halimbawa meron kang ipinaglalaban o advokasya, okay lang na matag ka na. Ayan, ano 'yan? Malakas ang loob niyan magsalita, no? Yung mga ganyan.
Tsaka ano, minsan din ay nasa konteksto, no? Kung kailangan, no? Halimbawa, tayo ay hindi naman tayo talagang matatalas ng dila. Halimbawa, although ikaw, baka pwede, no? Pero bilang isang taga-Batangas,
parang parinig no, yun, ha?
Dahil talagang embodied, no? Na Batanggenya, no? Ako bilang mula kayo siguro, no? Ay medyo meron pang mga pasintabi
masyadong
muna,
pa-proper.
No?
Masyadong pa-proper.
Oo, pag ganun. Pero once na talagang kailangan, no, ay kailangan dumiretso din. Lalo na kung hindi maintindihan sa palikuliko, no, ay ginagamit din naman natin ito, no. So, yun nga, may tuwiran at di tuwiran, no. So, yun nga, no, ang pagpapahiwatig o pagpapahiwatigan ay di lamang simpleng pagsasalita, no. Kaya ay literal na pakikinig sa sinasabi ng kausap, di ba? So, yun. Pwede rin naman, no, na tingnan natin yung iba pang mga bagay na katulad nun. Halimbawa, yung context, no, na binabanggit natin, no. Sige, so sa oras siguro nito, no, ay maikling break muna tayo bago tayo sa dulo, sa pagtapos, so sa ating pagbabalik, no. Tutungon tayo dun sa panghuling bahagi ng ating programa, no? Kasama pa rin syempre nung ang ating panauhing si katulong na Professor Madeline Landicho, no, sapagkat lahat ng bagay ay folklore, no, mga kasali. Huwag bibitiw, no, ang DZUP 1602 ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Tabi-tabi folklore radio.
Katutok pa rin kayo sa DZUP 1602. Kasali ka at nagbabalik ang programang Tabi Tabi Folklore Radio. Ito ay atin sa inyo ng Aliguyon Youth Folklorist. Dito lamang yan sa DZUP 1602. Kasama pa rin natin ngayon si katuwang na Professor Madeline Landicho mula sa Departamento ng Antropolohiya bilang ating panauhing tagapagsalita sa programa. No? O Ma Madeline, ano ba yung mga nabanggit natin kanina, no? Yung dituwiran at tuwiran pagpapahiwatig, no? Meron pa bang mga naisip na halimbawa para dito nga, sa parang mga pahiwatig na to?
Naalala ko kasi bilang buwan ng Pebrero, no, alam naman natin, oo, no, yung gawain ng mga magkasintahan. Ng marami sa mga magkasintahan, baka sabihin, "Hoy, hindi kami ganyan, ha." Pero naalala ko kasi may bilang isa sa mga tinuturo ko na subject sa UP na yung gender, exploring gender and sexuality. Tapos meron isa sa paborito ng mga estudyante na reading, yung kwento siya tungkol sa kung paano nga very indirect din tayo magpahayag ng ating sexualidad, no, even to our partners, no, kahit pa jowa na natin, pero syempre ito ay sa medyo simula ng relasyon, no. So may kwento doon sa artikulo na nabasa ko na parang isang tawagin ko ng pahiwatig, no, nung kasintahan ng lalaki na gusto niya nang kumbaga parang dalhin sa susunod na step yung kanilang relasyon sa pamamagitan ng ng pagkakaroon ng sexual na aktibidad sa kanilang dalawa, no. So so parang doon sa article, article to ni Elwood Clayton, sa pag-aalala ko, no, na yung lalaki, no, yung babae kasi ay meron siyang sa dorm siya nakatira. So, dalawa tong mag-aaral sa kolehiyo na nasa Maynila. So, dalang babae, ano siya, nagdo-dorm, may 12 midnight na curfew. So, pag hindi siya umuwi ng 12, hindi na siya makakatulog doon sa dorm, no? So, alam yun ng lalaki. So, isang beses ang ginawa niya, tinanggalan niya ng relo tong si girlfriend, no? So, ang nangyari, hindi sila nakauwi ng dorm. So, doon siya umuwi sa kung saan umuwi yung lalaki. No, pero wala namang nangyaring sexual na aktibidad sa nung panahon nung gabing 'yon. No, pero nung sumunod na mga pagtatagpo nila, mga dates nila ganyan. So, sinubukan ulit ni lalaki na alisin, no, yung relos ni babae. Okay. At si babae, hinayaan niya na alisin ng lalaki yung relo. Oh. No, so padalawang pagkakataon, hindi na naman siya nakauwi ng dorm at may naganap na, no, na
may nangyari na.
May nangyari na tagumpay, no. Ang kanilang
ang mga ninais. Pangarap.
Oo. So 'di ba, parang iniisip ko dun sa parang nagandahan lang ako dun sa example na 'yon kasi
napaka-subtle, no?
Oo, nagpapakita 'di ba ng na 'di ba, yung lalaki sa atin parang kapag imposibleng diretso niyan sasabihin na mag-sex na tayo, 'di ba? Pag ganun ka diretso, pwedeng sabihin na bastos naman ito o kaya 'di ba, parang nakaka-off, parang 'yan lang habol mo, 'di ba? Pero meron siyang mga subtle ways, no, kumbaga yung nga mga pahiwatig na naku, gusto ko nang magkaroon ng intimacy, no, sa ating dalawa. And sa kabilang banda, yung babae sa ating lipunan in general, no, hindi ka pwedeng agad-agad papayag, no, kasi otherwise kung ano-ano itatawag sa iyo, parang sabi niyo kanina na kung ano-ano ng termino itatawag sa iyo, 'di ba? Malande, maharot, mabilis makuha, etc. So, meron din siyang subtle na paraan na para ipa parating sa kanyang nobyo, 'di ba? Na parang
na carry lang, carry bells. Let's go.
No, sige na nga. Kasi 'di ba,
parang hindi diretso, no?
Oo, kasi 'di ba the first time, of course, hindi niya siguro alam yung intention sa pagtanggal ng relo, 'di ba? Pero the second time and the third time.
Yung pala siya pala una nagtanggal, no?
Sa third time hindi na natin alam, no, kung sino na nagtanggal.
Baka hindi na siya nagre-relo.
Na nagre-relo, tama. Baka, hindi na nagdala.
Oo, talagang malinaw na, no? O pag nakita tayo, ha, walang relo-relo, ha. Okay.
Correct. Pwede rin, no? So, pero 'di ba, napaka ewan ko, parang binabanggit ko to sa inyo pag nag-uusap tayo, 'di ba, na parang yung mga ganoong ways of communicating, parang ang ganda niya dahil yung bang mas makulay, mas komplikado, pero at the same time also parang mas artful, no, yung sabi ko nga sa inyo parang verbal art siya in a way, yung
naman talaga yan,
'di ba? Yung ganong mga hindi tuwiran na napakikipagkomunikasyon or pagsasalita.
Oh, at napaka actually ang sobrang komplikado niya, isa yun sa mga interest ko, no. Hindi yung pagtatanggal ng relo, no, ng mga kasama, no.
Ako yung interest ko.
Hindi na ako pwede magtanggal-tanggal, no? Baka ako matanggalan ng ano, ng tutulugan sa bahay, no? Kaya hindi na pwede, no? So dahil meron akong inuuwian, no, ay hindi ako nagtatanggal ng mga relo ng mga tao, no. Pero no, actually isa sa interest ko talaga, no, yung non-verbal communication, no. At pero napakahirap niyang i-document, no? Hindi katulad ng verbal communication kasi pwede mo isulat, no, paano. Yeah, actually dagdag ko lang, no, dahil nga isa to sa interest ko. Napakarami pang sisiguraduhin ko, no, na napakarami pang mga ano niyan, micro details papunta doon sa pagtatanggal na yan, no. At ang daming basahan pa niyan para doon, no. So you can imagine, no, lalo na kung kayo gumagawa nito, no. Alam ko na hindi ito diretsong ay tinanggal, tanggalin ko relo mo. Hindi, no. So parang meron pa siguro, ay parang ang dumi, oy, parang si Ryan. So 'di ba, parang
baka nakalima, pang... baka nakalima na din silang baso ng beer bago.
Oo, pwede, no. So parang napakadami pang ano pwedeng nangyari actually. Na tulad ng binabanggit natin kanina, no. Ang indirect, no, ay napakabagal, no, kasi nga every step, no, ay kailangan mong pakiramdaman, no. So yun nga, 'di ba, kaya ako tuwa-tuwa sa paggamit ng wikang Filipino, no. At least Tagalog ako, so kaya Tagalog ginagamit ko. Kaya Cebuan, pwedeng gamitin ng Cebuano, no. Dahil nagtutugma-tugma lahat, no. Kanina pa tayo gumagamit ng mga salawi ka, eh, no, sabi ka, eh, no. Ngayon, nga, no, yung notion ng pakiramdaman, pakapakapa, no. Ito parang napakasakto nga mismo nung term ng pakapakapa, no, kung ano man yung ibig sabihin nito, no. Ay talagang
ibang kapak na pala.
Sakto-sakto, no. Kinakapa lang naman daw yung kamay, no, tsaka yung ano, nung
pero tama kayo, hello, no? Sa pagpunto nyo na bago nakarating doon sa akto ng pagtanggal ng relo, malamang may mga indirect na yan na mga pahiwa, parinig, no? Or palipad hangin, no? Na parang,
hindi naman yan.
Masarap ang klima ngayon, no? Siguro mga ganon, ang mga sinasabi.
Hindi yan basta-basta, baka inisip nila, ganun pala tinanggal. So, patanggal ko nga yung relo, no? Hindi siya ganun, no? Yung, no, ingay, yung paka-paka-pa, pakiramdaman, no, ay napaka-komplikado actually, no? Dahil nga minsan, sa isang maling step doon, no? Kaya nga micro-steps, no? Kailang paka-paka-pa. At, yan, no? Ay, pwedeng hindi mangyari, no? At sa case na to, no? Ay, kung titingnan mo, no, sa kwento ni Mama Del, ay dalawa actually araw pa to, no. Hindi to ginawa ng isang araw. So talagang mabagal, di ba? Nga, kwentuhan, no, istoryahan, no. So parang unti-unti lang. So ngayon, okay na. O sa susunod, no, di ba? Parang ang bagal-bagal, no, ng para ipahiwatig ito. At nagkabasahan sila, no, meaning kaintindihan sila.
Tama, yun din yung gusto kong puntuhin, parang diinan ang punto, eh, yung gano'n na ba sila kalaling magkakilala, no, para para mabasa nila yung ganong mga kilos o ganong mga palipad hangin, no. Kasi kung nandun pa lang sila sa stage ng relasyon na unang beses pa lang nilang susubukang maging intimate, no, pwede mong sabihin na hindi pa ganun kalalim yung kanilang unawaan, no, o pagkaka intindihan o pagkakakilanlan sa isa't isa. Kaya siguro may mga ganyan na pagkapakapa nung ano kayang mararamdaman niya, ano kayang reaction niya, mamaya masampal ako nito. May mga ganyan.
Saka, ingat, pakiramdaman kung nasa na nga ba talaga sila, no? Kasi kung mali yung pakiramdam niya, kunyari, feeling niya malapit na, o pwede na. Pero kung ginawa niya ito na mas maaga, baka mamaya nagalit lang sa kanya yung babae na parang, bakit kasi tinanggal mo pa yung relo ko, no? Ayan, di tuloy ako nakauwi, no? Mapapagalitan ako, no? So parang nabaligtad, no? Dahil dun sa maling pagkapa or maling pakiramdam, no? So ito yung binabanggit natin kanina, no? Pagpapahiwatig, no? Ay meron siyang napakahalagang mga elemento at kasama rito yung pakikiramdam dun sa kapwa nga, no? At napakahalaga nito, no? So ito ay, nga, no? Kapwa umiibig siguro sa case nila, no? Kapwa nakikiramdam, no? Kapwa umaasa, no? Kapwa nagnanasa siguro, no? So ayan, no? So kaya mas madali, no, naabot itong kanilang rurok ng tagumpay siguro, no, dun sa kanilang hinahangad, no? Otherwise, no, ay pwedeng hindi nga ito nangyari. So tama yung nabanggit mo nga, no, na parang unti-unti, no? At umabot doon dahil doon sa nasa tamang kumbaga level na sila nung iniisip nila.
Kasi 'di ba kung nasa initial stages pa lang, of course nagbabago na din ang panahon, di ba?
Oo naman.
Alam na natin, sure. Disco with the mga dating apps, no? And all, di ba? Hindi medyo siguro sa pwedeng isipin na medyo nas, mas napapabilis na tong mga ganitong paghanap ng karelasyon, no? O ka-sex if you want to be if you want it to kung ganun lang ka talaga ang gusto mo, no? Pero yun, kapag nasa initial na ano ka pa lang, 'di ba, na stage ng ganyang pakikipagrelasyon, 'di ba? Mamaya sabihin sa iyo, kapal naman ng mukha mo, no, iniisip mo na ganyan na kung klase ng babae na sa unang date ganyan, 'di ba? Mm-hmm. Parang so kailangan din talaga ng certain, 'di ba, ibang level o ibang antas ng ugnayan ng relasyon para ka mag-decide na subukang gawin ng isang bagay, 'di ba? Na lalo na sa siguro sa under ng sexualidad na usapin, no?
Medyo lalo dito sa Pilipinas, no?
Lalo sa Pilipinas, tama. Pag may ganun kang konteksto, ay mas ano 'yan, talaga mas maingat.
Mm-hmm. So kasi kung nasa ibang bansa ka, actually mas madali lang naman, no? Parang yes, no? Ngayon na? Sige, so parang, come on, let's go. Para baka mas madali, no? So,
mas direkta, sabi niyo nga kanina, diba? No? Mas direkta.
Walang paligoy-ligoy, no? Kasi yun nga, parang sa kanila, ganun kasimple, no? Either yes or no, sabihin mo lang, wala namang samaan ng loob, no? Pero sa atin kasi, no, ay iba yung kinalakihan, iba yung nakasanayan, no? So, iba rin yung expectation, no? Kaya iba rin yung gagawin mo na kung paano mo ipapahayag, no? At yun nga, no? Kaya yung binabanggit natin, no, na paano ba ipapahiwatig, no? Paano bang pagpapahiwatigan, no? Kasi baka sabihin yung pagpapahiwatig ay one way, no? Hindi po, ito ay pagpapahiwatigan actually, no? Kung gusto natin tingnan. Dahil ito ay isang proseso, no? Hindi siya one way lang, no? Para maging maayos, no? Ay talagang
isingit,
meron.
Isingit ko na rin siguro bilang nandoon na tayo, no? Na yung, di ba, parang nagsimula tayo sa usapin ng oo, hindi, no? Ang hindi ba ay oo? Ang oo ba ay hindi, no? Pero pagdating sa, since nasa usapan tayo ng sexualidad, no, medyo doble talaga pag-iingat dito, no? Kasi doon, halimbawa, kung pupunta tayo sa usapin naman ng consent, no? O pagpayag mo doon sa, nako, dyan dapat malinaw ang oo, no? Malinaw ang oo, malinaw ang hindi. Pero ibang bagay naman 'to, no? Kasi yun nga yung mga parang naririnig natin halimbawa, no, na mga nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, no? Kasi nga hindi pa ninyo ganun kakilala ang isa't isa, tapos susubukan gumawa ng isang bagay na, 'di ba? Na hindi kumbaga hindi naman pala malinaw sa inyo anong ibig sabihin noon, no? Mahirap kapag gaganon. Kaya talagang madalas maganda rin na may yung sinasabi nyo kanina na medyo mabagal.
Oo.
Lalo na kapag hindi ka sigurado nga sa nasa na ba tayo, no, na stage sa ating ugnayan sa isa't isa.
Siguro yung isang maisasuggest ko doon, no, kasi ako parang hindi ko siya kayang i-explain dito sa ano to, sa mixing oras, dahil parang feeling ko at sa tingin ko, no, kasi meron din ako mga ibang komento, no, dun sa binabanggit ng iba tungkol diyan, no. Pero mamimisquote ako pagka meron lang akong 5 minutong gagamitin, no. Parang feeling ko ay yun nga, no, tulad ng binabanggit natin kanina, isa siyang komplikadong mas komplikado na klase ng ugnayan o kaya ay pangyayari, no? Kaya ay sitwasyon na 'yan, no, na kung saan kailangan maging maingat, no? Dahil mas, 'di ba, parang ganun naman talaga, 'di ba? Pag mas komplikado o mas delikado ang sitwasyon, dapat mas lalo kang maging maingat doon sa pagbabasa ng mga bagay-bagay, no? At tama. Sa kaso na yan, no, ay dahil nga hindi mo masisigurado, siguro yun muna sasabihin ko, no, na hindi mo sigurado kung oo ba ay oo at hindi ay hindi, doon ka na lang muna sa safe side, no? Pag sabing tama. Hindi, ay wag na lang muna, no? Kasi pwede kang magkamali, no? Ngayon, kung sakaling nag-alang ka, sige, mag-suggest na tayo, no? Baka sabihin niyo, paano papakanabangan yun? Meron naman, no? So siguro yung isang pwede ko suggest dito sa maiksing oras na pwede natin gamitin, no? Ay, dahil nga ito ay mas komplikadong bagay, ang isa-suggest ko ay mas mahaba ang maging pagpapahiwatigan nyo, no? So baka mas matagal na usapan, mas maging open siguro, no? Para mas maging malinaw, no? Minsan, no? Ay, yung oo ay hindi, hindi ay oo, pero sa case na yan, either maging safe ka, no? Na pagsabing hindi ay hindi, no? O kaya ay mas matagal, no? Na kumbaga pag-usapan niyo na talaga, no? Handa na ba kayo, no? So, yun nga, no? Dahil to ay love month, no? So, baka magandang pag-usapan din talaga ang limits, no? Mga bagay-bagay, no? At sa case na yon, siguro ay tingin ko magkakaintindihan kayo sa inyong pagpapahiwatigan, no? Kung nasaan na nga ba talaga kayo, no? Dahil, yun nga, no? Isang komplikadong bagay, hindi naman ito pagkain lang, no? Gusto ba ito? Hindi, no?
Tama.
Kaya ice cream, no? Ay, okay lang yan. Pero dito ay mas komplikado siya. So, it's either bagalan nyo talaga, no? Dahil ito yung ginabagtan kanina, no? Sa mga dituyak, no? O kaya hindi diretsyo, no? O kaya dituwiran, no? Ay mas mabagal ang kailangan para mas nandun ka sa tama, no? Na pagbasa, no? Kasi pag binilisan mo ang mga bagay na nakasanayan sa mabagal, yun nga, no? Hindi mo mahirap nang bawiin, no? At baka madisgrasya ka, no?
So, tama. Yun. At saka parang feeling ko pwede mo talaga siyang palawakin din, Sir Regel. Lagpas doon sa usapin ng sexualidad, di ba? Parang kahit naman sa anong uri ng relasyon, kapag hindi mo pa talaga talastas, di ba? Hindi ka pa sigurado. Kapag nagmadali ka, talagang posibleng ang kahinatnan niyan talagang magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, di ba?
Oo.
Kaya nga, kung mapapansin natin, may ilan tayong mga tradisyon na talagang meron tayong mabalikan ko yung mga taga-Pamagitan, 'di ba? Kung sino yung mga mahuhusay magsalita, magagaling makipagnegosasyon, 'di ba? Sila yung ating pinapagsalita bilang ating kinatawan, kasi nga sila yung alam paano kumbaga patakbuhin, no, ng maayos yung usapan.
Para dadaloy yung usapan.
Tama, no? Oo. Kaya ang ganda nga talaga nung term na tagapagpadaloy, di ba?
Oo. Talagang, pasok na pasok din, no? Sa metapora na ginagamit natin sa ating buhay, no? Dumadaloy, no? Yung notion natin ng tubig, no? Na ating tatalakayin, no? Sa susunod nating hindi sa susunod na susunod, pero sa mga susunod pang episode, no, ay nandito ulit tayo at ikaw ulit ang aking panauhin tungkol dito, no, sa mga gawaan ng mga magagaling na to.
Oo. Yan, no? Yung sunod na level na yan ng dating, no?
Talagang ano to, mahirap ng atrasan dito. Hindi ko sasabing walang atrasan, no? Pero sobrang hirap ng umatras dito sa parte na to. At siguraduhin mo na bago ka dumating dito, ay yun nga, yung dituwiran ay malinaw ng pagpapahiwating mo kung gusto mo ba talaga to o hindi, no? So, yeah.
Tama.
Sige. So, meron ko pa bang gustong banggitin, Mama Del? Bago natin isara, no? Ito nga.
Siguro, final words. Siguro parang ang isang nakuha ko mula sa talakayan natin ngayong hapon, Sir Reg, ay yung nga na parang lagi kasing parang ang notion ng mga tao na kapag paligoy-ligoy ka, nakakainis o ano ba yan, bakit di niya masabi ang gusto niyang sabihin. Pero isa tong reflection nga na ayaw mong makasakit ng damdamin ng ibang tao,
tama,
no?
Tama.
Ayaw mong makasira ng relasyon.
Oo.
So pwedeng tingnan mo sa ganun na lente, no, ng pakikipag-usap, yung pagiging hindi tuwira nung kausap mo. So magandang nasa naiisip mo rin 'yon, hindi yung uunahan ka agad ng nakakainis o ano ba 'yan, hindi niya masabi, no?
Oo.
Ayun, yun siguro yung parang mas naging malinaw o mas tumingkad, no, para sa akin dun sa naging talakayan natin ngayong hapon.
Oo, and actually pag tinignan mo ay pwedeng mas maging reflection mo kung paano intindihin kaysa dun sa reflection ng sinasabihan mo, no? Kasi parang ikaw yung actually hindi nakakaintindi dun sa sinasabi niya, no? Dahil nga kung ano man, no? Pero basically nga, no, ang sinasabi, no, ay hindi lang sa kung ano ang sinasabi, no.
Correct.
Sabihin natin na baka mas kung ano ang ipinapahiwatig talaga ang dapat mo maintindihan, no. So kumbaga,
yan pala yung susi.
Oo, isa lang 'yon, no, sa parang pwede mong gamitin, no. Napakarami pa talaga, no. Kaya 'yon, no. Sobrang siguro sa mga nagpapahiwatig diyan at pinapahiwatigan, no, isang paalala nga siguro, no, na baka maganda rin i-appreciate din natin, no, ang ganitong katangian, no, natin. At tandaan natin na meron naman tayong tuwiran at may di-tuwiran, no. So hindi naman lagi na parang paligoy-ligoy, no, meron din naman. Okay. Sige. Yun lang ba, Ma'am Adele, para sa yung huling ano? Okay, parang sige.
Tingin ko okay ang ating talakayan ng hapon.
Sige, salamat po mga kasali na sa panghuli bahagi tayo ng ating episode, no. Ano ba yung mga tinalakay natin na pwedeng oo, ang hindi at pwedeng ang hindi, ibig sabihin na yung oo, no. Pero hindi naman laging ganito, no. May tuwiran tayo, no, na pagpapahiwatig at meron ding dituwiran at tuwiran tulad na banggit natin kanina, no. Ang pagpapahiwatig ay di lamang literal na pagpapahayag ng saloobin o pakikinig sa pananalita, no. Kuminsan may kinagampanan din yung usapin ng kapangyarihan, ngunit lagi ay nakabatay sa relasyon at kailangan ang pakikiramdam sa kapwa, no. So yun nga, no, muli uli nyo kaming tunghaya, no, sa susunod na episode ng Tabi Tabi Folklore Radio para sa isa na namang bagong talakayan, no. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay at nakinig sa ating episode ngayong hapon. Sa mga tumutok sa kanilang mga radio sa DZUP 1602 kHz at naka-livestream sa pamagitan ng DZUP.org, muli, ako po si Reg Cruz mula sa Departamento ng Antropolohiya, no. Kasama ko po muli, no, si katuwang na Professor Madeline Landicho mula rin sa parehong departamento, no. Magsama-sama po ulit tayo sa susunod na episode ng programa, sapagkat lahat ng bagay folklore, no, dito sa DZUP 1602. Kasali ka.
Sumali muli sa naiibang kwentuhan dito sa Tabi-Tabi Folklore Radio.